Din adâncul inimilor noastre, noi tuturor vă spunem, bine ați venit! În scumpul nume al Domnului! Eu aseară am uitat să adresez un binevenit acelora veniți din Worms. Eu astăzi v-am văzut și vă spun, bine ați venit în mijlocul nostru! În scumpul nume al Domnului! De asemenea, ne-au vizitat unii frați din Olanda, care astăzi sunt de prima dată în mijlocul nostru. Unde sunt frații din Olanda? Ați dori ca să vă sculați foarte scurt în picioare? Dumnezeu să vă binecuvinteze în mijlocul nostru. Amin. Noi suntem în așteptarea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru. De asemenea, eu am unele vești din partea fratelui Kupfer. Aceste vești, pe de o parte, sunt bune, pe de altă parte, sunt mai triste. El trebuia ca să fie supus unei operații foarte complicate. Câteva zile el trebuia ca să rămână în reanimare, dar ieri el a ieșit de acolo. Și imediat el m-a sunat. Și el m-a rugat ca să vă adresez tuturor un salut din partea lui și să vă spun tuturor că deja îi merge mai bine. Și că Dumnezeu a ascultat toate rugăciunile. Și a ajutat. Voi cu toții știți, dacă omul îmbătrânește, apare una sau cealaltă. Când ești tânăr, te uiți la cei bătrâni, cât de încet traversează ei strada, te uiți la ei și te gândești, ah, noi încă suntem tineri, sau, eventual, nu te gândești la nimic. Poți trece, eventual, și pe lângă spitale, dar tu nu ești înăuntru, ești afară. Poți trece pe lângă cimitire, dar tu nu ești înmormântat în cimitir, ci treci pe lângă el. Dar după aceea poate veni și timpul când nu mai treci pe lângă spital, ci ești dus în spital. De asemenea, vine timpul când nu mai treci pe lângă cimitir sau vizitezi cimitirul, ci ești tu însuși înmormântat în acest cimitir. Acesta a fost decursul lucrurilor de la început, până în zilele noastre. Ferice de acel om care poartă în interiorul inimii sale o speranță vie. Ferice de acel om care a trăit harul și îndurarea lui Dumnezeu. Eu trebuie ca să mă gândesc la ultima strofă din penultimul cântec care a fost cântat astăzi. Aici este scris, suflete, spune, de ce să mai aștepți? Repede se apropie moartea și judecata. O vino, fiindcă poarta încă este deschisă. Și sângele lui Iisus încă vorbește pentru tine. De fiecare dată se repetă și întrebarea, de ce, de ce, de ce nu vii? De ce, de ce nu dorești tu pace și odihnă? Noi în acest loc vestim Evanghelia veșnic valabilă. Noi suntem bucuroși de toate adevărurile biblice pe care Dumnezeu însuși le-a pus din nou pe sfeșnic. Dar începutul cu Dumnezeu nu este învățătura Lui. Începutul cu Dumnezeu este pocăința, întoarcerea la Dumnezeu. Faptul de a trăi harul și îndurarea lui Dumnezeu, de a avea o trăire personală cu Dumnezeu, astfel ca noi să primim o mărturie prin Duhul Sfânt, că noi am devenit copii ai lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu nu ești introdus prin învățătură. În împărăția lui Dumnezeu ești născut din nou. Numai dacă cineva este născut din nou, poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Când fratele rus a citit acel cuvânt din 1 Corinteni 15, eu trebuiam ca să mă gândesc din nou cât de important este ca să fie pus pe sfeșnic sâmburele Evangheliei. Și precum am auzit-o noi de la Pavel, că noi trebuie ca să păstrăm în forma originală Evanghelia mântuirii. În același mod cum a fost ea vestită la început. Astfel noi am citit-o în versetul 2. Și prin care sunteți mântuiți dacă țineți cu tărie cuvântul pe care vi l-am vestit ca Evanghelie, fără de care, în adevăr, ați crezut în zadar. În traducerea germană este pusă și condiția: dacă voi păstrați Evanghelia în aceeași formă în care eu v-am vestit-o, în modul credincios. N-are nicio importanță dacă este vestit ceva oarecare și pe deasupra mai este numit și Evanghelie, ci trebuie ca să fie vestită Evanghelia cea dintâi, mesajul care se referă direct la Iisus Hristos, astfel ca să fie vestit Iisus ca cel răstignit și cel înviat. Și noi cu toții să înțelegem că și noi, la rândul nostru, am fost răstigniți împreună cu El și am fost înmormântați împreună cu El. Și de asemenea am murit împreună cu El, dar tot împreună cu El am înviat într-o viață nouă. Aceasta era posibil prin puterea Lui de înviere. După ce frații noștri din Bratislava ne-au adresat un cuvânt scurt, noi vom continua cu privirea cuvântului, începute deja aseară. Frații noștri nu trebuie ca să țină o predică, ci ei să ne salute într-un mod scurt și cuprinzător. Vă rog frumos, veniți în față! Noi suntem bucuroși și îi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă noi putem fi în acest loc. Și avem posibilitatea creată ca în fața lui Dumnezeu noi să ascultăm cuvântul Său. Și de asemenea, noi putem trăi puterea Lui. Fraților din Bratislava, eu le-am făcut propunerea că nu este obligatoriu ca ei să vină și la adunările de la începutul lui decembrie, fiindcă eu în decembrie voi face o călătorie în Polonia. Și atunci acest scump frate mi-a spus: fratele Frank, eu în 3 săptămâni pot să fiu deja înfometat din punct de vedere duhovnicesc. Cu adevărat, aceasta este o gândire foarte, foarte bună. Dumnezeu spune prin prorocul Său, căci El va trimite în întreaga țară o foamete după cuvântul Său. Nu o foame după pâine sau o sete după apă, ci o foamete, o dorință mare de a fi ascultat cuvântul Său. Noi cu toții credem că în acest loc este vestit cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt nu este tăiat la o dimensiune dorită sau îndoit și încovoiat după păreri și idei, fiindcă noi nu suntem forțați ca să vestim unele învățături proprii, noi putem vesti în puritate întregul plan de mântuire a lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși ne-a pus în această situație foarte favorabilă. Dar dacă noi trebuie ca să vorbim în alte biserici și comunități, atunci situația devine mai critică. Pavel a putut ca să spună: eu, iudeilor, am devenit un iudeu, grecilor, am devenit un grec, dar el nu a spus: catolicilor, eu am devenit un catolic, și metodiștilor, am devenit un metodist, și așa mai departe. Ci Pavel a vestit cuvântul Domnului prin înțelepciunea Domnului. Scumpul nostru frate din Bratislava a spus într-un mod simplu că foarte multe lucruri din Biserica Romano-Catolică nu sunt corecte. Cândva eu am spus că în Biserica Romano-Catolică nimic nu este la locul potrivit. Aceasta este o expresie cam puternică, dar totuși așa este. Eu m-am gândit și la acea situație când oamenii vin, de exemplu, la Częstochowa, unde chiar și Papa de la Roma își face excursiile de perelinaj. Acolo este o mare statuie de la așa numita Madonna și ea mai este numită și Mama lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu are nicio mamă, în realitate. Dumnezeu există din veșnicie în veșnicie. În această situație tristă, eu totuși m-am gândit, o sărmana fată, ea nici măcar limba ebraică o cunoștea în modul corect. Poate ea cunoștea doar dialectul evraic, și anume arameica, și văzând situația de astăzi, dacă cineva vorbește cu ea pe limba latină, cum poate ea să înțeleagă acest lucru? Iar al doilea vorbește în limba franceză, celălalt în limba chineză, celălalt în altă limbă. Săraca Maria, cum poate ea să înțeleagă toate limbile? În realitate, ea nici nu ascultă aceste lucruri. Ea nu este hotărâtă pentru aceasta. Și ea, la rândul ei, trebuia să fie împreună cu cei 120 în același loc, unde ea a primit botezul cu Duhul Sfânt. Numai astfel a fost ea pregătită ca să intre în slava lui Dumnezeu. Drumul este același pentru toți, fie el proroc, apostol, fie el un bărbat al lui Dumnezeu sau oricare alt om. Drumul mântuirii este unul și același pentru toți. La Dumnezeu nu există nicio excepție. O, de ne-ar binecuvânta Dumnezeu pe noi, pe toți. În legătură cu vestirea de aseară, eu aș dori ca să citesc foarte scurt încă unele versete biblice, și anume cu referire la poporul lui Israel și dezvoltarea lucrurilor care au loc acum în zilele noastre. Eu aș dori ca să citesc din Deuteronom 31, de la versetul 23. După aceea noi vom citi și din Testamentul Nou. Și el i-a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, și a zis, întărește-te și fii curajos, căci tu vei face pe fiii lui Israel să intre în țara pe care am jurat că le-o voi da, și eu voi fi cu tine. Acesta este lucrul cel mai important. Aseară, foarte târziu, m-a sunat un frate din Suedia și după ce el mi-a povestit multe lucruri, el mi-a pus întrebarea și a spunând, dar frate Frank, tu nu ești doar Iosua. Eu am auzit că unii oameni pretind acest lucru. Atunci eu i-am răspuns, nu, eu nu sunt acesta. Eu sunt Ewald Frank, fiul lui Robert Frank, și eu nu sunt Iosua, fiul lui Nun. Dar există unii oameni pe acest pământ care înțeleg într-un mod greșit, fiindcă ei doresc ca să înțeleagă în mod greșit. Dar următorul lucru noi cu toții îl credem. La fel ca în zilele lui Moise, când cuvântul a fost descoperit prorocului. După aceea, el a fost pus în chivot. După aceea, ei au trecut dincolo și au luat în primire țara făgăduinței. În același mod, Dumnezeu ne-a descoperit nouă cuvântul său, astfel ca noi să putem intra în posesia tuturor făgăduințelor lui Dumnezeu. Astfel ca aceste făgăduințe să poată deveni realitate dumnezeiască în noi, prin noi și cu noi. Din Iosua 1 eu doresc ca să vă citesc, cu scopul de a vă arăta că două seminții și jumătate au avut țara făgăduită din coace de Iordan, și anume în partea de răsărit al Iordanului. Astăzi foarte mult se discută despre ținuturile pe care Israelul le-ar ține ocupate, dar în realitate situația este alta. Țările vecine ale Israelului țin terenuri ocupate care aparțin Israelului. În realitate, Israelul nu ține suprafețe ocupate care aparțin altor țări vecine. Eu citesc din Iosua 1, versetul 12 și 13. Iosua a zis rubeniților, gadiților și jumătății din seminția lui Manase, aduceți-vă aminte de cuvântul pe care Moise, slujitorul Domnului, vi l-a poruncit, zicând: Domnul, Dumnezeul vostru, v-a dat odihnă și v-a dat țara aceasta. Soțiile voastre, micuții voștri și vitele voastre să rămână în țara pe care Moise v-a dat-o dincoace de Iordan, dar voi toți, bărbații viteși, să treceți gata de luptă înaintea fraților voștri și să-i ajutați, până ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă și până ce vor fi și ei în stăpânirea țării pe care Domnul Dumnezeul vostru le-o dă, apoi să vă întoarceți să stăpâniți țara care este partea voastră și pe care Moise slujitorul Domnului v-a dat-o dincoace de Iordan spre răsăritul soarelui. Dacă politicienii de astăzi ar cunoaște și ar respecta cuvântul lui Dumnezeu, atunci ei ar cunoaște decizia și hotărârile lui Dumnezeu. Dar nouă ne este cunoscut că noi trăim astăzi într-o lume care nu este interesată ce zice Dumnezeu și ce zice cuvântul său. Câteodată totuși sunt rostite unele proverbe evlavioase. Eu am auzit în trecut când prietenul nostru, George Bush, a spus la încheierea conferinței de la Madrid: o, de-ar dărui Dumnezeu binecuvântarea lui peste această conferință. Dumnezeu dăruiește binecuvântarea lui, dar într-un mod cu totul diferit de dorințele și părerile acestor domni pământești. Eu doresc ca să citesc și unele versete din prorocul Zaharia. În prorocul Zaharia, la fel și în Ezechiel și în alte locuri, ne sunt spuse unele lucruri foarte importante despre poporul Israel și despre vecinii acestui popor. Și aceasta are o importanță foarte, foarte mare pentru timpul nostru de sfârșit. Eu citesc din Zaharia 12, versetul 3 și versetul 9. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi răniți, când toate popoarele pământului se vor strânge împotriva lui. În acest mod, Dumnezeu a spus-o deja dinainte, în cuvântul său. Și în acest mod se va și întâmpla. Cine dintre voi nu știe ce se poate întâmpla dacă doriți să ridicați o piatră prea grea pentru puterile voastre și când această piatră începe să vă alunece prin mâini? Puterea voastră este prea mică ca să țină această piatră, piatra alunecă. Prin urmare, mâinile vor fi rănite. Cei care vin de la țară și-au asimilat aceste experiențe, chiar și în sfera naturală firească. În același mod se va întâmpla cu toate popoarele care se vor atinge de Ierusalim. Ei vor avea dorința ca să ridice Ierusalimul și să schimbe de cursul unor lucruri, dar ei vor păți ceea ce am citit adineauria. Ei cu toții vor fi răniți, cum se întâmplă cu aceia care ridică o piatră care este prea grea. Această piatră cu siguranță va aluneca din mâinile lor, fiindcă Dumnezeu însuși este împreună cu poporul său, orice ar veni. În același capitol, Zaharia 12, este scris în versetul 9: în ziua aceea voi căuta să nimicesc toate popoarele care vor veni împotriva Ierusalimului. În Zaharia 14, versetul 2, este scris: și voi strânge toate popoarele să lupte împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile bagiocorite. Jumătate din cetate va merge în captivitate. Dar rămășița poporului nu va fi luată din cetate. dar după aceea urmează partea dumnezeiască, începând cu versetul 3. Și Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor popoare, cum s-a luptat în ziua bătăliei, și picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Noi care am făcut multe călătorii în Israel și în Ierusalim, noi cunoaștem unde este muntele măslinilor. Deci, Domnul însuși va interveni în acel moment. În această legătură, noi am putea să citim și ultima parte din Ezechiel 38, din Apocalipsa 19, am putea să citim și în prorocul Ioel. Toate aceste versete biblice se referă la această situație. Dar eu acum aș dori ca să citesc din două locuri din prorocul Daniel, care ne dau o explicație clară despre decursul lucrurilor și despre împărțirea timpului în această perioadă al timpului sfârșitului. Eu aș dori ca să citesc din Daniel 7, de la 25, și din cauza înțelesului trebuie ca să fie citite și versetele anterioare, despre cea de-a patra împărăție și așa mai departe. Dar în versetul 25 după aceea este scris: El va rosti cuvinte împotriva celui preanalt, va nimici pe sfinții celui preanalt și se va gândi să schimbe timpurile și legea, și ei vor fi dați în mâinile lui pentru un timp, două timpuri și o jumătate de timp. În scrisoarea circulară care va apare aproximativ peste 3 săptămâni, eu am scris-o deja, că există unele comunități și unele direcții de credință care pretind că ceea ce este scris în acest verset s-ar fi întâmplat deja în primele secole. Dar aceasta nu este permis. Dar acest verset trebuie ca să fie lăsat în aceeași legătură pe care Dumnezeu însuși a hotărât-o. Și anume pentru ultima parte din cea de-a 70-a săptămână hotărâtă asupra poporului Israel. Acest verset se referă doar la poporul Israel. Chiar și împărțirea timpului ne este arătată în acest verset. Un timp, două timpuri și o jumătate de timp. Priviți odată cât de exact este cuvântul lui Dumnezeu. Mai departe este scris în versetul 26, apoi se va așeza judecata și i se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Haidem ca să citim și versetul 27, dar domnia, stăpânirea și măreția tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate stăpânirile îi vor sluji și îl vor asculta. Nu este permis nimănui ca aceste 3 versete să fie smulse din legătura pe care Dumnezeu însuși a hotărât-o. Nu este permis ca aceste versete să fie răstălmăcite. Conținutul acestor 3 versete este destul de clar, nu este necesară nicio răstălmăcire, fiindcă acestea întotdeauna au fost rezultatul gândirii omenești. În Daniel 9, 27 este scris că această stăpânire va încheia un legământ cu poporul Israel timp de 1 săptămână. De asemenea, un lucru important este ca să se știe că lui Daniel i-a fost arătat ceea ce a fost hotărât pentru poporul său și pentru orașul cel sfânt, nu ceea ce a fost hotărât pentru biserica din neamuri. Ca dovadă eu vă citesc acele versete care mărturisesc acest lucru, și anume din Daniel 9, de prima dată versetul 24 și după aceea versetul 27. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, deci asupra poporului Israel și asupra Ierusalimului. După aceea sunt enumerate cele 6 lucruri care trebuie ca să se împlinească, astfel ca să ajungă la încheiere planul lui Dumnezeu. În versetul 27 este scris: El va confirma un legământ cu mulți, timp de o săptămână. O săptămână normală are 7 zile. Și această săptămână despre care vorbește prorocul cuprinde 7 ani. Și în acest fel, calculul dumnezeiesc este exact. Mai departe este scris, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care distruge până ce prăpătul hotărât va fi vărsat asupra celui pustiit. De asemenea, și acest cuvânt nu are nevoie de o explicație suplimentară. El exprimă totul foarte clar. Pentru acest lucru noi îi suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă fratele Branham a vorbit și despre această temă în 3 predici, despre cele 70 de săptămâni hotărâte pentru poporul Israel. Acestea nu au putut ca să fie traduse toate în limba germană. Dar în aceste 3 predici, el a vorbit în mod special despre aceste versete. Dar eu acum mă simt îndemnat să vorbesc nu doar despre dezvoltarea lucrurilor, cum au ele loc cu poporul Israel, ci și despre dezvoltarea lucrurilor, cum au loc cu biserica. Eu doresc ca să dau un îndemn și nouă, ție, mie, fiecăruia care poartă dorința în adâncul inimii sale, astfel ca el să nu fi fost doar un om credincios, ci să fie gata pregătit pentru ziua revenirii glorioase al Domnului nostru. Dacă noi cu adevărat simțim că sfârșitul timpului sfârșitului s-a apropiat, atunci care ar trebui ca să fie situația noastră? În ce fel și mod ar fi trebuit ca să punem noi la dispoziția Domnului vorbirea noastră, talentele noastre, toată viața noastră? Scumpul nostru frate Werner Zieg ne-a relatat următoarea mărturie. De la cei mai mici până la cei mai mari din Consiliu și din alte posturi, toți au primit o scrisoare. Astfel, toți au aflat că în acel loc există niște oameni care cred adevărul și care au avut o trăire cu Dumnezeu. Când eu am auzit această mărturie, eu am fost profund mișcat. De multe ori, nici măcar vecinul nostru nu o știe. De multe ori, prietenii noștri cei mai apropiați nu o știu. Ce am mărturisit noi despre trăirea pe care noi am avut-o cu Domnul? Mântuitorul nostru spune, rămâneți în Ierusalim până când veți fi înarmați cu puterea de sus. După aceea, voi veți fi martorii mei. Voi să mărturisiți despre totul ceea ce ați văzut, ați auzit și ați trăit. Indiferent unde ne-am aflat noi, dacă noi ne-am lăsat conduși de Duhul Sfânt, chiar dacă ar fi doar un tractat mic, fie viziunea 7000 sau drumul înspre Dumnezeu, astfel ca noi să intrăm în discuție cu oamenii. În acest mod nu este cerut de la noi sângele acestor oameni. În acea zi, fiindcă noi nu am spus-o celorlalți despre Mântuitorul nostru și despre mântuirea pe care a adus-o El. O, de-ar avea Dumnezeu astăzi cu noi un ceas al înarmării, astfel ca noi să ne dăm seama de datoria noastră, pe care Dumnezeu a dat-o nu doar propovăduitorilor, ci și ascultătorilor cuvântului lui Dumnezeu. Această datorie El a dat-o tuturor celor ai Săi. Haidem ca să spunem unele lucruri și despre o temă despre care se pare că s-a spus prea puțin. Noi ne punem întrebarea, ce este necesar astfel ca noi să fim pregătiți când va reveni Domnul? În această legătură, haidem ca să citim unele versete biblice, cu speranța că Dumnezeu ne va vorbi din cuvântul Său. Și noi să înțelegem că, pe lângă faptul că Dumnezeu ne-a dăruit cuvântul Său, El ne dăruiește și toate făgăduințele și împlinirile acestor făgăduințe care sunt conținute în cuvântul Său. În 2 Petru 3, versetul 2 este scris, ca să vă amintiți de lucrurile vestite mai dinainte, de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului, dată prin apostolii voștri. După aceea este scris despre batjocoritor, după aceea despre revenirea Domnului. Ei vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Însă răspunsul este dat în versetul 9. Domnul nu își amână făgăduința, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare față de voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Pe de o parte, aici este vorba despre revenirea Domnului. El a zis, eu mă voi duce ca să vă pregătesc locul. Și dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua la mine însumi, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dar după aceea acest minunat răspuns, Domnul nu își amână făgăduința, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare față de voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și după ce ultimul va fi mântuit, ușa se va închide și revenirea Domnului va avea loc. Fără o introducere specială, se continuă cu versetul 10, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Despre ziua Domnului nu este nevoie ca noi să mai dăm și alte explicații sau să citim unele versete biblice. Această temă noi am tratat-o de foarte multe ori în acest loc. Acest lucru voi îl puteți citi sau îl puteți asculta de pe benz. Dar mai departe este scris în versetul 11, deci, fiindcă toate aceste lucruri se vor desface, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, când cerurile aprinse vor fi distruse și elementele arzând cu căldură se vor topi. În traducerea germană este scris, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, pentru care voi vă pregătiți. În această legătură eu mă gândesc la versetul care este scris în Apocalipsa 19. Și mireasa lui s-a pregătit. Alte traduceri spun, și mireasa lui s-a înarmat. Acesta este un proces de înarmare și de pregătire. Și eu cred că aceste adunări pe care Dumnezeu ni le dăruiește în prezența Lui, acestea sunt niște ceasuri în care noi suntem pregătiți, în care noi venim mai aproape de Domnul, în care legătura dintre noi și El devine mai strânsă. Niște ceasuri în care noi primim și trăim din nou puterea Lui. Al doilea verset din Noul Testament noi îl citim din 1 Petru 1. Și se pare că aceste cuvinte sunt adresate direct nouă, la fel cum au fost adresate și atunci sfinților. În toate timpurile Dumnezeu spune același lucru și face același lucru, cu toți aceia care vin la El. Deci, cu poporul său. Deci, noi citim din 1 Petru 1, de la versetul 13. Aici este scris, de aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre. În versetul anterior citit ne-a fost spus ca să fim pregătiți pentru venirea zilei lui Dumnezeu. Și aici ne este spus, de aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre ca să fiți pregătiți pentru ofensivă. Pentru mersul înainte, pentru mersul înarmat. Dumnezeu dorește ca să aibă unii oameni care sunt înarmați și pregătiți, care nu merg cu cârje și se împiedică în toate obstacolele mici, ci ei să fie pregătiți ca să-L slujească pe Domnul. Ei să fie înarmați cu puterea lui Dumnezeu, care dă viața. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la descoperirea lui Iisus Hristos. Despre harul și îndurarea lui Dumnezeu deja au vorbit și frații. Conform cuvântului din Scriptură, voi arăta milă față de oricine îmi va plăcea să am milă, și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Mai departe este scris în 1 Petru de la versetul 14, ca niște copii ai ascultării, nu vă potriviți poftelor pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci, după cum cel care v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Aceasta este o porție mare. Acesta nu este un lucru simplu sau ușor de făcut, ci, după cum cel care v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Dragii mei, aceasta este porunca și îndemnul care a fost dat. Și aceasta a fost dată din acel motiv, fiindcă este scris, fără sfințire, nimeni nu îl va vedea pe Domnul. Dacă aici este scris, ci, după cum cel care v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, atunci aceasta înseamnă că nu doar în timpul duminecii, nu doar în timpul serviciului divin, nu doar atunci când noi suntem împreună cu credincioși, ci este scris, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Acesta este un cuvânt foarte sever. Și eu cred, dacă Dumnezeu o cere, acest lucru este posibil. Explicația ne este dată în versetul 16, căci este scris, fiți sfinți, căci și eu sunt sfânt. Dacă eu îmi amintesc bine, această expresie o întâlnim de prima dată în Levitic 11. Eu doresc ca să vă citesc acest verset din Levitic 11. Aici întâlnim acel verset la care s-a referit Petru. Aici eu doresc ca să vă citesc versetul 44 și 45. Dar pentru legătură, citim deja de la versetul 43. Să nu vă faceți urăcioși prin toate aceste vietăți care se tărăsc. Să nu vă faceți necurați prin ele, să nu vă întinați prin ele. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, voi să vă sfințiți și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, să nu vă faceți necurați prin vreuna din aceste vietăți care se tărăsc pe pământ. Căci eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru și voi să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Doar pentru informarea voastră, cine dorește ca să afle cum arată sfințirea în ochii Domnului, acela trebuie ca să citească capitolele din Levitic, nu trebuie să înceapă neapărat cu capitolul 11, dar el să citească după aceea până la capitolul 22, cel puțin. Astfel el va afla cum arată o sfințire în ochii Domnului. Dacă noi dorim să ajungem la o sfințire care nu este înrădăcinată în cadrul cuvântului, atunci noi vom privi cu bucurie spre noi înșine și noi vom fi cu totul altceva decât sfinți în ochii Domnului. Eu doresc ca să mai citesc unele versete biblice din Levitic. De exemplu, Levitic 19, versetul 2. Vorbește întregii adunări ai fiilor lui Israel și spune-le, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu, Domnul Dumnezeul vostru. În continuare ne sunt arătate cerințele Domnului și ne este arătat ce este în ochii Lui sfânt. Acum vă rog frumos să fiți atenți la următoarele. Când Domnul vorbește în Ioan 17 despre sfințire, atunci El a adus această sfințire în directă legătură cu cuvântul, cu cuvântul adevărului. Voi cu toții știți dacă în Testamentul Nou este scris, precum spune Scriptura, atunci întotdeauna merge referirea la Testamentul Vechi. Din Ioan 17 noi citim de la versetul 17 până la versetul 19. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Voi cu toții știți că Domnul nostru nu a venit ca să pună deoparte legea, ci El a venit ca să o împlinească. El a venit ca să facă totul ceea ce este scris în lege, astfel ca noi să putem trăi în harul și îndurarea lui Dumnezeu. Haidem ca să citim din Levitic 20, versetul 7. Voi să vă sfințiți și să fiți sfinți, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să păziți rânduielile mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul care vă sfințesc. În continuare, din nou sunt enumerate unele lucruri care obligatoriu trebuie ca să fie respectate. Dacă noi dorim ca să fim un popor sfințit în fața lui Dumnezeu, noi dorim ca să se împlinească acest lucru. Noi nu dorim doar ca să alergăm, ci noi dorim să ajungem ținta. Noi nu dorim doar ca să credem, noi dorim să credem conform Scripturii. Și aceasta include astfel ca noi să avem toate trăirile pe care Dumnezeu ni le-a făgăduit și care sunt necesare pentru mântuirea noastră. Dacă noi dorim ca să avem parte la răpire și la nunta mielului. Din Levitic 22 noi citim ultimile versete, deci versetul 31 până la versetul 33. Să respectați poruncile mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul. Să nu profanați numele meu cel sfânt, ca să fiu sfințit în mijlocul fiilor lui Israel. Eu sunt Domnul care vă sfințesc și care v-am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul. Noi cu toții știm că El este Domnul și în afară de El nu există niciun alt Dumnezeu. El a chemat afară poporul Său și în testamentul vechi, i-a pus la o parte, i-a sfințit în cadrul cuvântului Său. El a cerut ca să fie respectate și împlinite poruncile Sale, astfel ca oamenii pe care El i-a ales pentru proprietatea Lui, acești oameni să fie dedicați Domnului și sfințiți. Din capitolul 21, haidem ca să citim ultima parte, din versetul 23, căci eu sunt Domnul care îi sfințesc. Din capitolul 22, ultima parte, din versetul 9, eu sunt Domnul care îi sfințesc. Din nou citesc și din versetul 16, căci eu sunt Domnul care îi sfințesc. Nu de la noi înșine vine această sfințire, ci Dumnezeu ne sfințește în cuvântul Său. Prin faptul că noi credem cuvântul Său și urmăm cuvântul Său, trăim după cuvântul Său. Și prin ascultare noi facem totul conform cuvântului Său. Și cine citește tot capitolul 22 va observa că și jertfele conform cuvântului erau o plăcere a lui Dumnezeu. Noi credem că prin singura jertfă adusă pe crucea de pe Golgota, noi am fost pe deplin mântuiți și eliberați, pe deplin dedicați Domnului, și prin El, care s-a sfințit pentru noi, am fost și noi sfințiți atâta timp cât noi rămânem în cadrul Cuvântului Sfânt și permitem Duhului Sfânt ca El să facă și în noi această sfințire. Eu doresc ca să citesc și unele versete din Testamentul Nou. Noi citim din 1 Corinteni 1, de la versetul 1 până la versetul 3. Pavel, chemat apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten, către adunarea lui Dumnezeu care este în Corint, către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemat sfințiți împreună cu toți cei care cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Lăudat și slăvit să fie Domnul nostru. Voi puteți ca să citiți următorul verset și acela este foarte, foarte minunat. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Pavel nu s-a referit doar la o singură biserică locală, care cheamă numele Domnul și care este sfințit în Hristos Iisus. El i-a numit chemați sfinți. Ei au fost puși la o parte, separați de toți ceilalți. Așa spune Domnul, în acea zi, când eu o voi împlini, voi să-mi fiți o proprietate pusă deoparte. Dumnezeu pune deoparte, iar dușmanul amestecă. Dumnezeu cheamă afară. Și aici este scris către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați sfinți. Chiar și chemarea noastră a fost o chemare sfântă. Noi putem pretinde că noi nu suntem doar niște chemați, ci noi suntem niște aleși și niște chemați sfinți. Voi cu toții știți că există chemați și aleși. Aici Pavel se adresează bisericii cu expresia cei chemați sfinți. Dar el nu se adresează doar celor din Corint, ci, precum este scris mai departe, împreună cu toți cei care cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Chiar și aici, în Krefeld, sau în toate celelalte locuri unde se adună cei sfinți și cei credincioși, în numele sfânt al Domnului, tuturor acelora este adresat acest cuvânt care îl vor chema pe el în toate locurile de pe acest pământ și în toate timpurile. Lăudat și mărit să fie numele lui cel sfânt. Mai departe este scris în versetul 8 din 1 Corinteni 1, el vă va întări până la sfârșit, ca să fiți fără vină în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. În Efeseni scrie că Domnul își va pregăti o mireasă fără pete și fără zbărcituri. Dar dacă noi acum privim spre noi sau spre alții, noi trebuie ca să rostim: O Doamne, fie-ți milă de noi! O Dumnezeule, îndură-te de noi! Dar în următorul moment noi credem în puterea sângelui mielului, noi credem iertarea deplină a tuturor păcatelor și fără de legilor, noi credem cuvântul lui Dumnezeu, noi credem în puterea cuvântului său, noi credem în puterea Duhului Sfânt, prin care noi putem crede în Iisus Hristos Domnul nostru, prin care noi vom putea ajunge și deplina sfințire. De asemenea, noi credem că această putere pe noi ne va umple total. Până când viața lui Iisus este vizibilă în noi și până când această viață se poate descoperi în noi și prin noi. Eu acum doresc ca să citesc acel verset care pe toți ne va înviora și ne va îmbărbăta, și anume din 1 Corinteni 1, versetele 30 și 31. Și voi, prin El sunteți în Hristos Iisus, care ne-a fost făcut înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfințire și răscumpărare. Pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Cel botezat cu Duhul Sfânt să nu se laude cu botezul cu Duhul Sfânt, cel sfințit să nu se laude cu sfințirea lui. Cel născut din nou să nu se laude cu nașterea lui din nou. Cine se laudă, să se laude în Domnul, fiindcă El însuși a făcut totul în toate. Și următorul lucru, eu deja l-am scris în scrisoarea circulară. Nimeni nu se poate pocăi de la sine, nimeni nu își poate dărui nașterea din nou, nimeni nu poate să-și dăruiască înnoirea, nimeni nu se poate boteza cu Duhul Sfânt. Noi cu toate acestea depindem de Dumnezeu și anume de la A la Z. Și toate acestea Dumnezeu ni le-a dăruit din marele har al Său. De aceea și este scris în acest minunat și important verset, cine se laudă, să se laude în Domnul. Nu a spus Pavel, nu eu am făcut aceste lucruri, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine, le-a făcut. Haidem ca noi cu toții să lăudăm harul lui Dumnezeu. Ce încurajare minunată ne dăruiește acest verset! Prin El sunteți în Hristos Iisus, care ne-a fost făcut înțelepciune de la Dumnezeu. În acest loc nu este vorba despre o înțelepciune proprie care îngânfiază și care fiecăruia îi se suie în cap, ci în acest loc este vorba despre o înțelepciune descoperită din partea lui Dumnezeu. Și este vorba despre o înțelepciune după placul lui Dumnezeu. Hristos Iisus, care ne-a fost făcut înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfințire și răscumpărare, laude și mulțumiri lui Dumnezeu. Cine dorește, acela poate ca să fie mântuit. În Efeseni 1, versetele 1 și 2, Pavel se adresează bisericii în felul următor. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Fratele Branham s-a referit și el la aceste versete, spunând, sfințirea înseamnă despărțit de tot restul și pus la o parte pentru o slujbă anumită. Noi suntem un popor pus la o parte și dedicat lui Dumnezeu. Astfel, noi suntem un popor eliberat, mântuit și un popor lui dedicat. Noi am devenit împărați și preoți în împărăția lui. Aici noi întâlnim și expresia către sfinții care sunt în Efez. El nu spune către sfinții care au murit în Efez. Către aceștia Pavel nu scrie, ci el se adresează celor vii. El se adresează acelora care sunt în biserică. El se adresează acelora care fac parte din adunarea celor sfinți. Și aceștia sunt niște copii vii și mântuiți a lui Dumnezeu. Haidem ca să citim din Efeseni 3, de la versetul 14. Ca potrivit cu bogățiile slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, fiind înrădăcinați și întemeiați în dragoste, ca să puteți înțelege pe deplin, împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să vă umpleți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și aceste versete sunt adresate unor sfinți vii, unor credincioși vii, care sunt dedicați Domnului. Noi cu toții am citit, ca să puteți înțelege pe deplin, împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să vă umpleți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Aici ne este spus că noi trebuie ca să fim adânc înrădăcinați și puternic zidiți. În această legătură există și minunatul cuvânt, astfel ca inima să fie întărită prin harul său. Cum am spus-o deja, noi totul o primim prin harul și îndurarea Domnului. Harul lui noi îl cunoaștem deja și în acel fapt, căci Duhul lui Dumnezeu ne convinge și ne atrage spre El. Noi în continuare mai citim și din Efeseni 5, unde ne sunt relatate diferite lucruri pământești care trebuie să fie puse la o parte. Efeseni 5, de la versetul 3 până la versetul 5. Dar desfrânarea sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie numite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Și în acest loc, apostolul se adresează celor sfinți, celor pus la o parte, celor chemați afară, celor mântuiți, acelora care au devenit proprietatea lui Dumnezeu, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte murdare, nici vorbe necipzuite, nici glume care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă mulțumiri. Și în această sferă noi nu aparținem acestei lumi. Dacă alții povestesc diferite lucruri și glume cu două fețe, atunci noi la acestea nu avem nici o parte. Ceea ce vă spun eu acum nu este meritul meu, dar în tinerețea mea. Eu deseori am fost criticat de colegii mei, întotdeauna au existat în rândul lor unii oameni care știau să povestească multe glume, dar eu în acest loc pot să spun următorul lucru spre cinstea lui Dumnezeu. Eu pur și simplu nu am putut ca să râd împreună cu ei. Eu nu am putut ca să fac acest lucru. Exista ceva în mine ce mă oprea tot timpul de la acest lucru. Poate aș fi vrut să râd și eu împreună cu ei, dar eu n-am putut. Și din acest motiv, critica sau chiar mânia s-a adresat spre mine din partea acelora care au povestit aceste glume. Aici este scris să nu se audă nici cuvinte murdare, nici vorbe nechipzuite, nici glume care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă mulțumiri. Dumnezeu vrea să facă din noi unii oameni mulțumitori. Cum putem noi să fim o mărturie pentru oameni dacă noi suntem aceia care râdem cel mai mult despre glumele lor cu două fețe? Cum putem noi să fim atunci pentru ei o mărturie? Dumnezeu vrea să facă din noi unii oameni care nu umblă cu o față lungită, dar totuși niște oameni care pot ca să fie folosiți de către Dumnezeu. Dacă ne gândim bine, noi n-avem niciun motiv ca să fim întristați. Dar de asemenea, n-avem niciun motiv să râdem cu bagiocoritorii și noi să spunem unele lucruri care nouă nu se cuvin. Mai departe este scris, căci știți bine că niciun desfrânat, niciun necurat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Cât de bucuroși putem fi noi, fiindcă Dumnezeu ne-a eliberat de toate aceste lucruri. De obicei așa este, cine are mulți bani, nu are dorințe mari asupra banilor, și cine nu are destui bani, dorește mai mult. Dar Dumnezeu a condus și a hotărât totul, astfel ca niciunul să ducă lipsă. Fiți odată cinstiți, cine duce lipsă? fiecare are ce mânca și ce bea, are îmbrăcăminte și are cazare. Deci noi putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru totul ce El ne-a dăruit. Eu doresc ca să mai citesc încă un verset din 1 Tesaloniceni 5. În 1 Tesaloniceni 4, de la versetul 13, ne este descrisă răpirea celor credincioși, învierea celor morți, venirea Domnului, apoi despre schimbarea celor vii în Hristos, după aceea despre răpire și despre întâlnirea lor cu Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Iar în capitolul 5 este scris că despre timpuri și perioade nu aveți nevoie să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Nu Domnul va reveni ca un hoț noaptea, ci ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Și ziua Domnului nu este revenirea Domnului. Ziua Domnului este ziua judecății și această zi se revarsă peste omenirea necredincioasă. Revenirea Domnului este cu totul altfel. Această descriere noi o găsim în Matei 25. Fiindcă mirele întârzia, au ațipit toate și au adormit, dar la miezul nopții s-au auzit o strigare: iată, mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Unele și-au umplut și candelele și vasele de rezervă, iar celelalte și-au umplut doar candelele. Dar în acest mod toate au mers în întâmpinarea mirelui. Această chemare are loc acum și pe baza celor scrise și spuse în diferite predici, eu vă spun cu convingere că 1 Tesaloniceni 4 încă nu a început să se împlinească, nici în faza cea din tâi, nici în faza a doua și nici în faza a treia. Toate cele trei lucruri despre care este scris în 1 Tesaloniceni 4, acea chemare nu se referă la cei care acum sunt în viață, ci la cei morți în Hristos. Glasul arhanghelului și trâmbița lui Dumnezeu, aceste trei lucruri vor fi în directă legătură cu revenirea Domnului nostru, Iisus Hristos. Dar acum au loc multe, multe alte lucruri. De exemplu, cum am reamintit deja, Matei 25 se împlinește acum în fața ochilor noștri și acest strigăt va crește în intensitate și în extindere. Iată, mirele vine! Până când noi vom spune, vino în curând, Iisuse! Noi vom spune acest lucru cu nerăbdare. În 1 Tesaloniceni 5 ne este spus și despre acea pace și siguranță. Niște lucruri care acum sunt la modă, peste tot se discută despre acestea, dar nouă ne este spus în versetul 4, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă surprindă ca un hoț. Și de ce nu ne aflăm noi în întuneric? Fiindcă Dumnezeu ne-a dăruit lumina cuvântului său descoperit. Dar chiar la sfârșit, apostolul a tras următoarea concluzie. Citim în 1 Tesaloniceni 5, versetele 23 și 24. Dumnezeul păcii să vă sfințească, El însuși, pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără vină, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Aici este inclus totul: Duhul, sufletul și trupul. Și sfințirea să cuprindă toate acestea. Deci în Duhul, în sufletul și într-un mod practic și în trupul. ode ne-ar ajuta Dumnezeu în această lucrare, astfel ca noi să recitim și acele versete biblice din Levitic, astfel ca noi să aflăm ceea ce cere Dumnezeu din partea noastră, chiar și în această viață firească, astfel ca noi să fim sfințiți în adevăr, în cadrul cuvântului lui Dumnezeu. Numai cu ajutorul sfințirii lucrate prin Duhul Sfânt putem apare noi în fața lui Dumnezeu. Nu cu ceea ce putem face sau prezenta noi înșine, ci precum este scris în cuvântul Său: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără vină la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. După acest verset mai urmează o singură frază: Cel care v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Ce lucru minunat! El a început această lucrare, El o va și duce la bun sfârșit. Eu am recitit capitolele din Levitic, începând cu 17. Unele lucruri se referă în special la Israel, jertfele și așa mai departe, dar ceea ce privește viața personală al fiecărui credincios, despre aceasta este scris în capitolele 17 până în capitolul 21, și cine citește aceste capitole va fi informat de către Dumnezeu ce înseamnă a fi o sfințire valabilă în fața lui Dumnezeu, și anume să se trăiască ceea ce este cerut din partea noastră în aceste capitole. Și după ce am citit totul, eu am spus Domnului: O, Doamne, dacă nu este mai mult decât acestea, atunci cu ajutorul Tău noi le vom face, precum o cer Tu în cuvântul Tău, ca un popor pe care Tu ți l-ai pus la o parte, pe care Tu l-ai chemat afară, un popor pe care Tu ți l-ai ales și un popor care este dedicat Ție și care este proprietatea Ta pentru timp și pentru veșnicie. Rugămintea noastră este în directă legătură cu credința că El a făcut-o deja. El a împlinit toată legea și toate poruncile, El pe noi ne-a eliberat, El pentru noi s-a sfințit, astfel ca noi să fim sfințiți în El, prin cuvântul Său. În această legătură există și cuvântul minunat și cunoscut din Evrei: Prin această voie am fost sfințiți prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Nu fiți întristați, fiți mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El a făcut totul. Iisus Hristos a devenit pentru noi înțelepciune, eliberare, dreptate, sfințire. În El noi avem mântuirea prin sângele Său. Prin El noi am primit o mântuire deplină. Noi Lui îi suntem dedicați pentru timp și pentru veșnicie. Lăudat și slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Amin. Amin.
Es gibt ja noch das Wort im Hebräerbrief, das wir alle kennen, dass er uns durch die Darbringung seines Opfers ein für alle Mal geheiligt und ans Ziel gebracht hat. Seid nicht niedergeschlagen, seid Gott dankbar, denn er hat alles getan. Jesus Christus ist uns gemacht worden zur Weisheit, zur Erlösung, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, völlige, ganze Erlösung ihm geweiht für Zeit und Ewigkeit. Gelobt sei sein heiliger Name.
Es getilgt die Sünde, bist du frei, bist du rein durch des Heilandes Blut, bist du rein durch das Blut, rein durch Jesu erlösendes Blut. Ist dein Kleid schon helle, ist es weiß wie Schnee, bist du rein durch des Heilandes Blut. Hältst du treulich wachend bei dem Kreuze stand, bist du rein durch des Heilandes Blut. Pflicht gläubig stets an Jesu Hand, bist du rein durch des Heilandes Blut. Bist du rein durch das Blut, rein durch Jesu erlösendes Blut. Ist dein Kleid schon helle, ist es weiß wie Schnee, bist du rein durch des Heilandes Blut. Wenn der Bräutigam kommen, ist dein Herz bereit, bist du rein durch des Heilandes Blut. Schmuck du und im weißen Kleid, rein und hell durch des Heilandes Blut. Bist du rein durch das Blut, rein durch Jesu erlösendes Blut. Ist dein Kleid schon